Salam, sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı işini davam etdirir Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər xəbərləri bir çatdıracaq. Səlviyyə Səzadə.
Şahnaz Beylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava yenə yağmurlu olacaq. Sinoptiklər deyir ki, günün sonuna doğru sulu qar da yağa bilər. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gündüz saatlarında müsbət 3-5 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün sinoptiklər yağış gözləyirlər. Qərb rayonlarında günortadan sonra yağış kəsə bilər. Bölgələrdə bərk küləyə əsəcək. Gündüz temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəcəyik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Bugün Ermənistanın yeni prezidentinin adı rəsmi elan olunmalıdır. Exit pollara görə başnazir Serj Sarkisyan irəlidədir.
Avropa Birliyi yeni yaranmış Kosovanı dəstəkləyir. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Xavier Solana.
Azərbaycan hökuməti Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətləri ilin axırına kimi qaytarmağa başlaya bilər.
Amerikalı senator Sam Brownback Azərbaycana gəlir. Brownback Azərbaycanın Amerikada lobbiçilərindən hesab olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Ermənistanın yeni prezidentinin adı rəsmi elan olunmalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri açıqlamalıdır. Exit pollara görə başnazir Serj Sarkisyan irəlidədir. Əsas rəqibi müxalifətçi Levon Tirpetrasyan bugünə Yerevanda miting təyin edib. ATƏT-in müşahidə missiyası da bugün saat 4-ə qədər öz rəyini açıqlamalıdır. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Avropa Birliyi yeni yaranmış Kosovanı dəstəkləyir. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Xavier Solana belə deyib. Solana bildirir ki, Avropa Birliyi ilə Kosova yaxşı dostdular. Serbiya isə Kosovanı tanıyan ölkələrdən səfirlərini geri çağırmağa başlayıb. Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edənlər Serbiya ilə Kosovanın sərhəddində iki məntəqəni yandırıblar. İndi Keyfur sülh məramlıları Kosovanın şimal sərhəddində toplaşırlar.
Moldovanın separatçı bölgəsi deyir ki, Kosova münaqişələrin həlli üçün modeldir. Separatçı Drensriyanı bildirib ki, Kosova müstəqilliyi elan elədi, Serbiyanın etirazlarına baxmayıb, beynəlxalq ictimaiyyət də Kosovanı dəstəklədi. Bu da bütün dünyada münaqişələri həll eləmək üçün yeni yoldur. Drensriyanı Rusiyanın təsirindədir. 1992-ci il vətəndaş müharibəsindən sonra Moldovadan ayrılıb, amma beynəlxalq ictimaiyyət onun müstəqilliyini tanımayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hökumət Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətləri ilin axırına kimi qaytarmağa başlaya bilər. Bu barədə Xəbər Ətərə deputat Vahid Əhmədov məlumat verib. Vahid Əhmədov deyir ki, əmanətlərin qaytarılması üzrə parlamentdəki işçi qrupu indi qanun layihəsinin üzərində işləyir. Bəzi məsələlər var ki, onlar mübahisə yaradıblar. Amma Vahid Əhmədov deməyib ki, layihə ilə bağlı mübahisəli məqamlar hansıdır. Onun sözlərinə görə gözlənir ki, yaz sessiyasında layihəni müzakirəyə çıxaracaqlar.
Amerikalı senator Sam Brownback bugün Azərbaycana gəlir. Brownback 11 sentyabr terror aktından sonra 907-ci düzəlişin müvəqqəti dayandırılması barədə layihə hazırlayıb Amerika hökumətinə verib. Sam Brownback Azərbaycanın Amerikada lobbiçilərindən hesab olunur. O, mərhum prezident Heydər Əliyevin dəfn mərasimində də iştirak eləyib.
Avropa ilə Asiya qədim İpək yolunun bərpasını sürətləndirirlər. Cenevrədə 19 ölkənin rəsmlərinin görüşü olub. Çin, İran, Rusiya, Türkiyə nümayəndələri burada iştirak eləyiblər. Onlar 43 milyard dollarlıq layihələr imzalayıblar. Layihələr yolun genişləndirilməsini, yeni yol kənarının tikilməsini, gömrükdə qaydalarının optimallaşmasını nəzərdə tutur. Çin deyib ki, bir neçə ildə dəmir yol layihələrinə 12,5 milyard dollar sərmayə qoyacaq. Qədim İpək yolu Asiyanın Avropanı birləşdirir. 2000 ildən çox yaşı var. Yol Azərbaycandan da keçir.
Kuba lideri Fidel Castro istefa verib. 81 yaşlı Castro səhhətini səbəb gətirib, amma o varisinin adını çəkməyib. Fidel Castro Kubaya az qala 50 ildir. 1959-cu ildən rəhbərlik eləyirdi. Gözlənir ki, Milli Şura prezidentliyə onun qardaşı Raul Castro-nu müəyyənləşdirəcək. İl yarımdakı Fidel Castro xəstəyə idi, onu Raul Castro əvəz eləyirdi.
Toshiba DVD müharibəsində Sony-ə uduzub. Toshiba məlumat yayıb ki, martdan daha HD DVD istehsal eləməyəcək. O, bu bazarı Sony-nin Blu-ray DVD disklərinə buraxır. Təhlilçilər deyirlər ki, Blu-ray disk formatı HD DVD-dən keyfiyyətli təsvir verir. HD DVD 30 GB informasiya yerləşdirir, Blu-ray 50. Keçən həftə Amerikanın ən iri pərakəndə satış müəssisəsi Walmart Stores açıqlama vermişdi ki, onlar ancaq Blu-ray DVD-ləri satacaqlar.
İsveç polisi Sürx qalereyasından oğurlanmış 4 rəsm əsərindən ikisini tapıb. Şəkillərin qiyməti 50 milyon dollardan yuxarıdır. Polis şəkilləri bir psixiatriya xəstəxanasının həyətində saxlanmış maşından tapıb. Əsərlər avtomobilin arxa oturacağındaymış. Amma hələ məlum deyil ki, bu şəkilləri kim oğurlayıb və kim onları ruhu xəstəxananın həyətində qoyub gedib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda 101.7 FM-də olacaq. Xəbərlər davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çamaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir.
İlkin nəticələrə görə növbəti 5 ildə Ermənistana Serj Sarkisyan başçılıq edə bilər. Bu ilkin nəticədə, amma hələ ki səslərin də sayılması davam edir.
Az əvvəl aldığımız məlumata görə artıq Ermənistanda Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki məntəqələrində səslərin 86%-ni protokolları araşdırıb. Seçkidə iştirak edən 1 milyon 642 min seçicidən 738 mini məhz Serj Sarkisyana verib. İkinci yerdə Terpetrasyan gəlib, səslərin 286 minini o qazanıb. Üçüncü yerdə Artur Bağdasaryandı.
Yekun nəticələr isə axşama məlum olmalıdır. Prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyan isə rəsmi rəqəmlərlə razılaşmır və bugünə qanun pozuntularına etiraz olaraq miting təyin edib. Həmin miting baş tutacaqmı? Ümumiyyətlə, bugün Ermənistanda hadisələr hansı yöndə inkişaf edə bilər? Bu haqda birazdan söhbət eləyəcəyik. İndi isə bir gün əvvələ qayıdaq. Seçkilər Ermənistanda necə keçirildi? Bu haqda Rövşən Qəmbərovdan eşidək.
Səsvermə başlayandan bir neçə saat sonra müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın qərargahı bildirib ki, hakimiyyət kütləvi saxtakarlıqlara əl atır. Terpetrasyanın seçki qərargahından Arman Musinyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bunları deyib. Total pozuntular, hədə qorxu, bütün bunlar məsələn konkret olaraq Yerevanın Erebuni rayonunda baş verir. Bu işləri rayonun icra hakimiyyətinin başçısı, polis rəisi və onlara xidmət edən kriminal elementlər cəlb olunub. Seçki komissiyalarının rəhbərlərinə göstəriş verilib ki, pozuntular haqqında protokol tərtib eləməsinlər. Fiziki güc tətbiq etmə halları olub. Bəzi yerlərdə bizim nümayəndələri döyüblər, məsələn, Yerevanda Şirvanzada adına məktəbdə. Avan bələdiyyəsində Volkswagen markalı maşında olan adamlar bizim namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi Arsen Xanəmiryanı oğurlayıblar. Onu parlamentin deputatı Ruben Ayrapetyana məxsus otel komplekslərinin birinə aparıblar. İqtidarın namizədi Serj Sarkisyanın seçki qərargahı pozuntular haqqında bütün ittihamları rədd edir. Seçki qərargahının rəhbəri Eduard Şarmazanov deyib ki, səsvermə normal keçir. Səsvermənin nəticəsinə təsir eləyəcək ciddi pozuntu baş vermir. İttihamlara isə təəccüblənmirlər, çünki Terpetrasyanın taktikası seçkidən əvvəl də məlum idi. Onlar iqtidar namizədinin qalib gələcəyi halda seçkini saxtalaşdırılmış elan eləməyə hazırlaşırdılar. Bir çoxları güman eləyir ki, iqtidarın namizədi Sarkisyan birinci turda səslərin 50%-dən çoxunu yığıb qalib gələcək. Bundan da indiki prezident Koçaryanın varisi kimi hakimiyyəti saxlayacaq. Sarkisyan Yerevanda səs verəndən sonra bunları deyib. Mənim üçün əsas olan odur ki, seçkilər yaxşı keçsin. Xalqın seçkilərin nəticəsinə inamı yüksək olsun. Birinci tur, ikinci tur bunlar əhəmiyyətli deyil. Amma müxalifət lideri Levon Terpetrasyan ümid edir ki, Serj Sarkisyan hakimiyyətə gələ bilməyəcək. Keçən həftənin axırı seçki kampaniyasının sonunda keçirdiyi mitinqdə Terpetrasyan deyib ki, saxtakarlıqlara qarşı mübarizədə güzəşt olmayacaq. Biz sizlə bir yerdə qanunun verdiyi bütün imkanları səfərbər eləyib saxta seçkinin nəticələrinin ləğvinə nail olacağıq. Heç birimiz qələbəmiz tanınmayana qədər evə getməyəcəyik. Levon Terpetrasyan. Azadlıq Radiosunun regional eksperti Liz Füller isə deyir ki, seçkidən sonraki zorakılıq yaxud qan tökülməsi nə iqtidarın, nə də müxalifətin marağına uyğun olardı. Liz Füller bildirir ki, Terpetrasyan artıq Ermənistanda bir əfsanədir. Həm Qarabağ hərəkatındakı roluna görə, həm də müstəqil Ermənistanın ilk prezidenti olmasına görə zorakılığa səbəb olacaq hərəkətlər onun bu reputasiyasına böyük zərbə olardı.
It's certainly not in the interest.
Zorakılığın baş verməsi Serj Sarkisyanın da maraqlarına uyğun deyil. Güman eləmək olar ki, Ermənistan iqtidarı keçən ilin axırı qonşu Gürcüstanda hakimiyyətin dinç nümayişçiləri qarşı güc tətbiqinə beynəlxalq ictimaiyyətin sərt reaksiyasından özü üçün nəticə çıxarıb. Hər iki tərəfin soyuq başla hərəkət eləməsinə ehtiyac var.
Any violence or bloodshed.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik. İndi söhbəti studiyamızda davam etdirəcəyik. Politoloq, konfliktoloq Arif Yunusla. Arif Bey, sabahınız xeyir olsun.
Salam üçün.
Arif Bey, reportajı da dinlədik. Siz necə hesab edirsiniz? Bugün Ermənistanda nə gözlənir? Yəni, Terpetrasyanın doğrudan mı üzərinə səs toplayacaq bir deməli, etiraz nümayişi göstərəcəyi gözlənir mi?
Əvvələn, onu deyim ki, hələ mən seçkilərdən əvvəl deyirdim. Çünki mən fevralın əvvəlində Ermənistanla bir gün getdim, baxdım, gördüm ki, həqiqətən Levon Terpetrasyan əhali arasında həddincə populyardır. Amma digər tərəfdən hiss olunurdu ki, hakimiyyətin nümayəndəsi Serj Sarkisyan administrativ resursları istifadə edir. Yəni, bütün yerlərdə yalnız onun şəkilləri polis imkan vermirdi ki, misal üçün Levon Terpetrasyanın şəkilləri haradasa asılırlar. Digər tərəfdən, dünən bütün gün ərzində Ermənistandan xəbər gəlirdi. Axırıncı məlumat mənə bir gün səhər, deməli bizim vaxtımızda saat 6-da gəlib, Yerivan vaxtı ilə saat 5-də. Yəni, bu rəsmi məlumat, yəni məndə var iki tip məlumat. Biri rəsmi, biri də demək ki, rəsmi. Hə, mən bilməm, məndən əvvəl deyib bu rəsmi məlumatı, son məlumatı.
Amma
hə, məndə olan deməli məlumat 86% deməli seçkilərin yox, seçki məntəqədən məlumat bülletinlər artıq deməli baxılıb, belə bir məlumat verilib ki, güya rəsmi deməli 1600 1 milyon 600 min yaxın deməli seçicilər iştirak ediblər. Bu hardasa 70%-dən çox. Deməli 55% bu deməli Serj Sarkisyana verilib. Levon Terpetrasyan hardasa 19%-ə yaxın. Sonra üçüncü də gedir Artur Baqdasaryan, bu Orinat Yerkil Partiyanın sədri 17%. Sonra daşnaqların nümayəndəsi Vahan Ovanesyan hardasa 6%-ə yaxın. Digər 5 nəfər deməli heç 1% da yapmadılar. Yəni rəsmi məlumatına görə Serj Sarkisyan demək olar ki, qələbə çalıb, çünki 50-56% yaxın səs seçib.
Amma mən belə başa düşürəm ki, siz rəsmi məlumatı şübhə altına salırsınız. Böyük,
yox, yox. Mən bir mən deyim də, mən bu hələ ki rəsmi məlumatdır. Digər tərəfdən Ermənistanda siz yaxşı bilirsiniz ki, xeyli xarici jurnalist deməli müşahidəçilər var orada. Mən onlara deməli bütün gün ərzində müraciət edildi və xahiş dedim ki, özləri də gedib həm insanlarla danışdılar, kiçik belə sorğu keçirdilər. Misal üçün ən yaxşı variant taksi sürücülərlə görüşdülər, çünki onlar gün ərzində bütün yerlərdə olurlar məlumat. Yəni əhali kimə simpatiya göstərir, kim daha populyardır. Amma bir nəfər ki mənə məlumat göndərilər ki, deməli küçədə kimdən sorsan da taksi sürücülər, kimdən sorsa hamı Levon Terpetrasyandan söhbət aparırlar. Amma, indi son məlumatına görə artıq, deməli, Levon Terpetrasyan dünən elan elədi ki, saat 3-də bir gün miting olacaq, etiraz mitingi. Amma hardasa bir yarım saat öncə mənə məlumat gəldi ki, yox, saat 11-də miting olacaq, bu bir. Digər tərəfdən hakimiyyətin nümayəndələri əmr verdilər və indi xalq hazırda qoşun, Yerivan şəhərinə yaxınlıqdadır, hazırlıqdadır.
Səhər saat 11-də keçirmək istəyirdi, Arif Bey dəqiqləşdirmək istəyirdi.
Bəli, bəli, son məlumat saat 11-də. Əvvəlcə belə xəbər yayılıb ki, güya saat deməli 3-də olacaq gündüz. Amma indi son məlumatına görə saat 11-də olacaq. Çünki Yerivanda vəziyyət çox gərgindir. Faktiki olaraq demək olar ki, mən o məlumatı alanda hiss edim ki, güya Azərbaycanda o 2003-cü il seçkiləri yox idi. Eyni vəziyyətdir. Yəni, gün ərzində ən böyük təxtəkarlığa yol verilib axşam saat 9-dan sonra. Yəni, gün ərzində, misal üçün, o qədər də çox deyildi. Vardı, əlbəttə ki. Amma əsasən, axşam saat 9-dan sonra, xaçan bütün müşahidəçilər çıxıb getdilər və deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyada bəs orada, hər şey orada başlandı. Demək, mən qorxuram ki, orada qan töküləcəyim.
Aha, mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, qoşunu paytaxtın ətrafında yığırlar və mitingdə
belə məlumat gəlir.
Sizcə, bu qarşıdurma yarana bilərmi? Az öncə bizim radionun şərhçisi dedi ki, qarşıdurmanın dərinləşməsi, zorakılıq halları nə Levon Terpetrasyana sərf edir, nə də ki, Serj Sarkisyana. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, tərəflər arasında qarşıdurma dərinləşə bilərmi bugün?
Sual çətində əslində. Yəni, bir mənanı buna cavab vermək çətindir. Amma Yerivandan gələn xəbər və orada indi hal-hazırda olan müşahidəçilər və digərlər çox pessimistlər və onlar açıq şəkildə bildirirlər ki, inam yoxdur ki, siyasətçilər konkret olaraq hakimiyyətin nümayəndəsi Serj Sarkisyan və Levon Terpetrasyan arasında hansı bir razılıq əldə olsa. Çox güman ki, qan tökülür. Yəni, orada belə bir təhlükə çox böyükdür.
Arif bəy, ATƏT-in müşahidəçiləri hələ rəylərini açıqlamayıblar gündüz saatlarında.
Onu da deyim ki, hal-hazırda qərb ölkələrin səfirləri ATƏT-in müşahidəçilərlə birgə indi qapalı şəkildə orada görüş keçirdirlər.
Bu saatlarda.
Və digər tərəfdən məndə olan məlumatına görə Amerika dövləti hakimiyyəti, yəni Amerikada mövqeyi çox radikal və kəskin şəkildə tənqid edəcəklər. Bunlar deməli, onlar sözsüz ki, deyəcəklər ki, seçkilər bu demokratik şəraitdə keçirilməyib, səhvətkarlığa yol verilib və s. və illər.
Bu hadisələrin gedişatına təsir göstərir. Mənə çatıb. Hadisələrin gedişatına təsir göstərə bilər mi ATƏT-in bəyanatı?
Əlbəttə ki, təsir edə bilər. Əlbəttə ki. Yəni, həm iki tərəf, indi demək olar ki, belə də, hər iki tərəf, həm iqtidar, həm müxalifət ATƏT-in rəyi gözləyir.
Aha. Arif bəy, bugünkü qəzetlər, rus dilli qəzetlər belə bir sual qoyublar. DVD inqilabı Ermənistanda gözlənilmi? Sizcə gözlənilmi Ermənistanda inqilab?
Bu DVD inqilabı sözü mən istifadə etmişəm. Çünki Ermənistanda olanda mən onlara qaçan sual verdim. Onlar da ki, bizdə inqilab olsa DVD inqilab olacaq. Çünki imkan vermidilər hakimiyyətin nümayəndələri Levon Terpetrasyan televizorda çıxış etsin, cəmaata çatsın sözünü. Ona görə bunlar DVD alıb paylayırlar. Ola bilərmi ya yox? Bilirsiniz, bu yenə deyirəm ki, çətin sualdır. Mənim üçün bir şey aydındır ki, erməni cəmiyyəti bugün həqiqətən parçalanıb. İndi bu parçalama hara aparacaq Ermənistanı? Qan töküləcəyimi? Hələ ki, mən hesab edirəm ki, Ermənistada gedən proseslər bizdə 2003-cü il oktyabrda olan olaylar yaman oxşayır. Yəni, hesab edirəm ki, orada qan töküləcək. Yəni, toqquşma mütləq olacaq. Amma bu toqquşmanı, mediyasından da söhbət gedə bilər. Hansı tipli toqquşmalar olacaq? Bu toqquşmalar hara gətirəcək? Nə olacaq bunun nəticəsində? Yəni, toqquşma mütləq olacaq. Amma bu necə tipli toqquşma olacaq? Hələ ki, çətindir. Bu, bilirsiniz, genə deyim ki, bu ATƏT-i rəydən asılıdır, qərbin mövqeydən asılıdır. Bir neçə amillər var orada.
Deyirsiniz, qərbin rəyi kəskin tənqid eləyəcək.
Hələ ki, mən
Amerikanın... Bu halda necə ola bilər? Məsələn, Amerikanın rəyi, Amerika desə ki, ciddi qanun pozuntuları var. Bu, sıra vermənlərə necə təsir eləyəcək? Onlar gələcəklərmi? Daha çox gələcəklərmi?
Mitinglərə.
Əlbəttə ki, gələcəklər. Əlbəttə ki, gələcəklər. Çünki bilirsiniz, mən deyim, ona deyim ki, seçkilərdən iki gün öncə Levon Terpetrasyan Yerevan şəhəri mərkəzində, o teatr meydanda böyük bir miting keçirdik. Və orada olan müşahidəçilər mənə yazdılar ki, Ermənistanda neçə ildir ki, belə tipli mitinglər yox idi. Və bu özü böyük bir faktdir ki, əhali çox duman ki, gələcək.
Mən təşəkkür edirəm Arif bəy. Son məlumatları bizə çatdırdı. Sizin həm də ölkədə xeyli əlaqələriniz var və oradan bizə informasiyalar verdiniz. Hər halda belə başa düşürəm ki, biz saat 8-də də politoloq İlqar Məmmədovla danışanda o dedi ki, ATƏT-in rəyini gözləmək lazımdır, beynəlxalq qurumların rəyini gözləmək lazımdır. Hadisələr bundan sonra inkişaf edəcək. Yəqin gün ərzində biz bu məsələlərə qayıdacağıq və dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik bu haqda. Təşəkkür edirəm Arif bəy.
Telefon xəttində Arif Yunus idi, konfliktoloq. Biz onunla İrməsindəki seçkilər barədə danışırdıq. Verilişimiz davam edir. Bizə 101.7 FM-dən və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Az Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq ona 20 dəqiqə işlədi. Baxaq görək, bugün çıxan qəzetlərimiz nədən yazıblar? Fərhad Əliyev ölə bilər bu başlığı Yeni Müsavat qəzeti qoyub. Bugünkü Yeni Müsavatın baş yazısıdır bu.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, prokuror Qənimət Zahidə 5 il iş istədi və bu Qənimət Zahidə qisas almaqdır Qənimət Zahiddən.
Onkoloji mərkəzdə səssiz üsyan. Səhiyyə Nazirinin yeni qərarı xəstəxanaları iflic eləyib. Gün səhər belə bir başlıq qoyub.
Qosovadakı əsgərlərimiz geri çağırıla bilər. Bunu isə Ekspres yazır. İndi ətraflar.
Və qəzetlərin icmalının ətraflı işidir. Vəkil İsaxan Aşurov belə bir bəyanat yayıb ki, Fərhad Əliyev sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin həyata təhlükədədir, o ölə bilər. Rəsmi orqanlar əvvəlki kimi sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin öz həkimi tərəfindən müayinə olunmasına mane olurlar. Vəkillərin penitensiar xidmət rəhbərliyinə bütün müraciətləri cavabsız qalıb. Bu barədə Turana məlumat verib vəkili Səxan Aşurov. Onun sözlərinə görə vəkillərin bütün müraciətlərinə cavab olaraq MTM və penitensiar xidmət nümayəndələri şifahi şəkildə deyirlər ki, heç bir problem yoxdur, xaricdən həkim gələ bilər və Fərhad Əliyevi müayinə edə bilər. Amma Fərhad Əliyevin həbsdə olduğu müddət ərzində vəkillərin çoxsaylı rəsmi müraciətlərinə heç bir yazılı cavab vermir. Fərhad Əliyev bildirib ki, üzr istəyirəm. Deməli, onun vəkili İsaxan Aşurov bildirib ki, Fərhad Əliyevin həyatı üçün təhlükə var və o ölə bilər.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qənimət Zahidə 5 il cəza istəmək, ondan qisas almaqdır. Bunu Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımov Azadlıq qəzetinə deyib. Osman Kazımova görə sifariş yerinə yetirilib məhkəmə prosesində sadəcə olaraq, qeyri-iradi olaraq prokuror da hakim də o mövqədə durur, özlərindən asılı deyil. Mən demək istəməzdim, hakim, prokuror savadsızdır. Xeyr, sadəcə onlar müstəqil qərar qəbul edə bilmir. Daha sonra deyib ki, hörmətli dövlət ittihamçısı çox absurd bir çıxış etdi. Məhkəməyə bildirdi ki, Qənimət Zahidin birinci məhkumluğu himayəsində az yaşlı uşaqların olması yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alınmalıdır. Amma sanksiyanın son həddində cəza istədi. İctimaiyyət arasında tanınan, hörməti olan bir şəxsə Azərbaycanın ilk müstəqil qəzetinin baş redaktoruna belə ağır cəza istənilirsə, prokurorun çıxışına nə ad vermək olar? Bunu Osman Kazımov Azadlıq qəzetinə deyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycan özünü tələyə saldı. Söhbət Azərbaycanın rəsmi Bakının Kosovanın müstəqilliyini tanımayacağı ilə bağlı bəyanatından gedir. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyib ki, Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsi düşünülməmiş bəyanat verdi və təxribatçı xarakter daşıyan həm də bu Azərbaycanın maraqlarına ziyan vurur. Bir mövqedir. Çünki Kosovanı Amerika, Fransa, Almaniyada daxil olmaqla böyük dövlətlər dəstəkləyiblər. Hətta Türkiyədə Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Amma Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı fərqli mövqe sərgiləməsi özü də Rusiya, Çin kimi dövlətlərlə eyni siyasət yürütməsi tənqid olunur. Balkanlarda yaranan müsəlman dövlətinə qarşı çıxmaqla Azərbaycan nəyə nail olacaq? Bu barədə diskussiya açmağa ehtiyac yoxdur, qəzet yazır. Dünyanın böyük güclərinin layihəsi olan Kosovanın gələcəkdə Dağlıq Qarabağ və s. münaqişələrə prezident ola biləcəyi barədə narahatçılıqlar da mənasızdır. İlham Mehdiyev konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri deyib ki, Amerika, Avropa Birliyi, ATƏT, Rusiya, hətta Ermənistan da dediyi kimi Kosova məsələsinin Dağlıq Qarabağa və başqa münaqişələrə heç bir dəxlisi yoxdur və Amerika, Avropa Birliyinin komünist Yugoslaviya imperiyasını dağıtmaq, Avropa Amerika ilə düşmənçilik aparan Serbiyanı diz üstə çöktürmə siyasətinin sonu idi bu. Burada məsələ heç də Kosovanın müstəqil olmasından doğan nəticə deyil. Amerika və Avropa Birliyinin Kosovanı Serbiyadan ayırmaq və ona yerini göstərməkdən ibarət idi. İlham Mehdiyev hesab edir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Kosovanı tanımayacağı barədə bəyanatı Azərbaycanı çox pis vəziyyətdə qoyub və onu quyuya salıb. Xarici İşlər Nazirliyinin bu bəyanatı Azərbaycanı Amerika, Avropa Birliyi və qardaş Türkiyənin üzə qoyub. Heç kim Azərbaycandan Kosovanın müstəqilliyini sabaha gün münasibət bildirməsinə gözləmirdi. Bu mənada səslənən bəyanatı təxribat xarakterli kimi hesab eləyirəm. Ekspertin fikrincə bu yolla rəsmi Bakı faktiki olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsini erməni çıxalını gətirib Kosova məsələsindən tutmaq xəttini tutdu. Azərbaycan öz-özünü tərəyə salır. Azərbaycan hələ öz müstəqilliyini elan eləməmişdən əvvəl Dağlıq Qarabağ erməniləri öz müstəqillik tələblərini elan ediblər. Sonra 17 il orada neçə dəfə prezident, parlament, bələdiyyə seçkiləri, konstitusiya referendum keçirib. Kim, hansı ölkə ona ciddi də olmasa yarım ciddi yanaşıb. Heç kim dərənin dibində oturub mən müstəqiləm deyən ermənilərin bu çağırışlarına məhəl qoymayıb. İlham Mehdiyev deyib, bunun konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri, Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə səslənən alternativ fikirlərlə razılaşmayıb və rəsmi mövqeyinin doğru olduğunu deyib.
Ekspres yazır ki, Kosova'daki əskərlərimiz geri çağırıla bilər. Azərbaycan Kosova'daki sülh məramlarını geri çağıra bilər. Bu barədə Ekspres adının hallanmasını istəməyən diplomatik mənbə bildirib. Qəzet yazır ki, düzdür, hələlik sülh məramların fəaliyyətinin dondurulması barədə prinsipial qərar yoxdur, amma artıq ölkənin diplomatik və hərbi dairələrində bu barədə müzakirələrə başlanılıb. Biz öz əskərlərimizin taleyinə biganə qala bilmərik, mənbə vurğulayıb. Xəbəri birbaşa şərh etməyən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim eyni zamanda istisna etmir ki, Kosova ətrafında son hadisələrlə bağlı dünyada yaranmış vəziyyət bu regionda sülh məramlı fəaliyyətə təsir göstərəcək. Stat, siyasi vəziyyətin dəyişməsi ümumilikdə sülh məramlı əməliyyatlara, o cümlədən Kosovadakı Azərbaycan sülh məramlı kontingentinə təsir göstərəcək. O ki, qaldı bizim sülh məramlılarımıza, onların gələcəkdə orada qalması və ya geri çağırılması barədə qərarı parlament verməlidir. Bunu da Ekspres qəzeti yazır.
Günsəhər qəzeti belə bir baş yazı dərc eləyib. Onkoloji mərkəzdə səssiz üsyan, Səhiyyə Nazirinin yeni qərarı. Yəni, söhbət tibb müəssisələrinin pulsuz tibbi xidmətə keçmə qərarından gedir. Etiraz doğurub, deməli, onkoloji mərkəzdə. Onkoloji mərkəzin həkimləri, tibb personalı artıq səssiz tətil elan ediblər və onlar ərzə ilə müdiriyyətə müraciət ediblər ki, bundan sonra hamısı birlikdə məzuniyyətə çıxmaq istəyirlər. Qəzetin yazdığına görə onkoloji mərkəzin rəhbəri Cəmil Əliyev nazirin yeni qərarını əlavə problem və praktika ilə uyuşmayan qərar kimi qiymətləndirir. Buna görə də işçilərin faktiki tətilinə qarşı tədbir görmək istəmir. Qəzetin yazdığına görə deməli gözlənilir ki, Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev öz deməli bu tibbi xidmətlə bağlı qərarını geri oxuyacaq. Başqa bir yazı da var.
İcazə versəm, mən bu məlumatı çatırım. Sonra ona qayıdaraq. Səfər Əbiyev Tehrana vəd verdi. Heç bir xarici qüvvə Azərbaycan ərazisindən İranı təhdid edə bilməz. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, İran Azərbaycan üçün rəsmi dildə deyildiyi kimi təkcə yaxın dost və qonşu ölkə deyil, həm də hərbi müttəfiqdir. Ən azından Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin Tehrana səfəri zamanı səslənən bəyanatlardan belə nəticə hasil olur. Yeni Müsavat yazır ki, Səfər Əbiyev iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın vacib olduğunu deyib, qarşılıqlı əlaqələrin daha da genişlənəcəyini bildirib. O iki ölkə arasında müdafiə sahəsində münasibətlərin genişlənməsinə, bölgədə sabitliyin bərqərar olmasına ümidvar olduğunu da vurğulayıb. Stat. Azərbaycan hər hansı xarici qüvvəyə Azərbaycan ərazisindən qonşu və dost İranı təhdid etməyə icazə verməyəcək. Qəzet yazır ki, aydındır ki, burada hər hansı xarici qüvvə dedikdə ABŞ nəzərdə tutulur. Əbiyev İran tərəfini bir daha əmin etmək istəyir ki, Bakı Birləşmiş Ştatların qonşu ölkəyə qarşı hər hansı hərbi planlarında yer almır. Baxmayaraq ki, İran ABŞ-ın Azərbaycanla hərbi tərəfdaşlığından, bölgədə hərbi iştirakını təmin etmək səylərindən narahatdır. Amma çətin ki, Əbiyevin bu bəyanatı Tehranı tam arxayınlaşdırsın. Mümkündür ki, ABŞ İrana qarşı Azərbaycan ərazisindən hər hansı formada istifadə etmir. Ancaq Bakının Vaşinqtonla hərbi əməkdaşlığı yerində qalır və Birləşmiş Ştatlar Xəzər bölgəsində təhlükəsizlik layihələri həyata keçirir. Nə qədər ki, ABŞ-ın Azərbaycan vasitəsilə Xəzər regionuna çıxış imkanları qalacaq, o vaxta qədər İran Bakıdan narazı qalacaq və bunu hər fürsətdə biruzə verəcək. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Və bir yazını da oxuyum sizə. Kişilər də doğuşda iştirak edəcək. Bu yazını Günsəhər qəzeti dərc eləyib. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda buna rəsmi icazə veriləcək. Günsəhərin yazdığına görə Səhiyyə Nazirinin yanında toplantı keçirilib, doğuşla bağlı bir məsələ müzakirəyə çıxarılıb, ana olanların həyat yoldaşları doğuşda iştirakı məsələsi. Bir qrup bunu dəstəkləyib deyib ki, qərb ölkələrində bu adi haldır və bu praktika Azərbaycanda tətbiq oluna bilər. Amma bəzi bir qrup deyib ki, bir qrup isə deyib ki, ataların doğuşda iştirak eləməsi mentalitetə uyğun deyil və bu olmaz. Doğuş zamanı kişilərin həyat yoldaşlarının yanında olmasına dair qərar təlimatda salınmasa da buna icazə vermək barədə razılığa gəlinib. Günsəhər qəzeti vəd edir ki, mövzunu növbəti saylarında davam elətdirəcək.
Maraqlı məsələdir. Qəzetlərin icmalını biz çatdırdıq bu səhərdə. Sizə, mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Mülfiyə Əsədzadə. Xəbərlər verilişi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyada Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişlərini azadlıqradiosu.az saytından dinləmək mümkündür. İndi başqa bir seçimdən danışaq. Bayaqdan Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərindən danışırdıq. Azərbaycan vətəndaşının kitab seçimindən. Azərbaycan vətəndaşı kitabxanalarda ürəyi istədiyi kitabı, daha doğrusu ona lazım olan kitabı alıb götürüb oxuya bilirmi? Kitabxanalarda vəziyyət necədir? Şəhla Sultanova araşdırıb bu məsələni.
Axundov adına Mərkəzi Dövlət Kitabxanasının oxu zalında adam azdı desəm yanılardım. Bir xeyli oxucu var. Onlara söhbətdə məlum oldu ki, əksəriyyəti də universitet tələbəsidir və dərslə bağlı kitablar axtarırlar. Deyirlər, dərsə aid kitabları kitabxanada tapmaqda elə bir çətinlikləri olmur.
İstədiyimi tapmışam. Burada nə istəyirsiniz kitablar var?
Bütün yeni kitablarla deyə bilmərəm, amma mən istədiyimi taparam.
Çoxusunu tapa bilirəm, amma hamısını yox. Mənim sahəm üzrə kitabla təminatına razıyam. Bəzilərini tapıram, bəzilərini yox.
Bu, tələbə oxucuların fikirləri idi. Onların əllərindəki kitabların köhnə olması, kitabın kiril əlifbasında olmasından bir də solğun üz qabığından asanca nəzərə çarpırdı. Lakin tələbə olmayan oxucuların fikirləri bir qədər fərqli oldu. Onların sözlərinə görə işləri ilə əlaqədar ya da marağında olduğu kitabları burada tapa bilmirlər. Bu oxucuların fikrincə bu da axtardıqları kitabların yeni olması ilə əlaqədardır. Deyirlər, bizim kitabxanalarda yeni nəşrləri tapmaq müşkül işdir.
Mən çox məşhur yazıçı Colin kitablarını Axundov kitabxanasında tapa bilmədim. Makroekonomika aid kitablar axtarırdım, amma tapa bilmədim. O da məncə çox təbiidir ki, kitabxanalarda yoxdur kitablar, çünki onların prosto oxuyucusu yoxdur.
Mənbələr var idi, onlar onu kitabın arxasına götürmüşdüm mənbələrdən ki, hansı kitablar var. Gərdim Axundovu tapa bilmədim.
Hüquqa aid kitablarını maraqlanıram. Kitabı tapa bilmədim. Daha çox Sovet vaxtından qalmış, Sovetskaya prava belə kitablardır. Mənə daha çox indiki zamanı lazımdır da. Tapa bilmədim.
Axundov kitabxanasından o qədər də uzaq olmayan İqtisadi Elmlər üzrə birinci fundamental kitabxanada isə oxucular dedilər ki, onlar iqtisadiyyat sahəsində həm təhsildə, həm də işdə ehtiyac duyduqları kitabların demək olar ki, əksəriyyətini burada əldə edə bilirlər. 1999-cu ildə Chevron Neft Şirkəti və Neft Akademiyasının köməyi ilə yaradılan kitabxananın direktoru Nabil Seydovun sözlərinə görə, bu kitabxananın 1500-ə qədər üzvü var və hər bir üzv hər ay rəmzi olaraq 60 qəpik üzvlük haqqı ödür. Bu pulla da kitab alınır.
Hər il kitab Kitabxanaya təxminən 100-150 arası yeni kitab daxil olur. Bunlar deməli Moskvadan gətirilir əksi hallarda. Çox kiçik sayda kitablar isə Azərbaycanın daxilindən alınır. Hal-hazırda kitabxanada təxminən 3000-dən artıq kitab var.
Nabil Seyidov deyir ki, Azərbaycanda oxuculuq potensialı çox zəifdir, çünki kitablara maraq çox azdır. Tələb olmadığına görə də Azərbaycana kitab gətirilmir. Mədəniyyətşünas alim Professor Rəhman Bədəlov deyir ki, kitabxana məscid səviyyəli müqəddəs bir yerdir və ona məbəd kimi yanaşılmalıdır. Lakin indiki Azərbaycan cəmiyyətində bu fərqlidir.
Bəlkə mədəniyyət yolu seçməyib. Bax, bu da əsas problem. Müstəqillik birinci kitabxanadır. Biz o yolu seçməmişik. Bu bizə yoxdur. Uşaqlıq evlərinin şov biznesi bizim mahiyyətimizdir və mən çox bədmin baxıram gələcəyimizə.
Rəhman Bədəlovun sözlərinə görə kitab oxumağa maraq yaratmaq üçün cəmiyyət özü də müəyyən təşəbbüslə çıxış etməlidir.
Şəhla Sultanova xəbər verirdi. Bu bizim Xəbər Ətərin axırıncı reportajı idi.
Xəbər Ətər artıq başa çatmaqdadır, amma bir azad gün boyu Azadlıq Radiosunun efiri davam eləyəcək. Bugün saat 12-də Can Bakı verilişi efirdə olacaq. Bu dəfə vətəndaş cəmiyyətləri niyə zorakı mübarizə üsullarına qarşı çıxır? Belə bir suala cavab axtaracaq Sevda İsmayıllı. Onun qonaqları isə tanınmış politoloq Hikmət Acizadə və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Pərviz olacaq.
Bu verilişə siz 101.7 FM-də saat 12-dən 1-ə qədər qulaq asın. Biləcəksiniz. Hələlik əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Bugün Ermənistanın yeni prezidentinin adı rəsmi elan olunmalıdır. Exit pollara görə başnazir Serj Sarkisyan irəlidədir. ATƏT-in müşahidə missiyası da bugün rəyini açıqlamalıdır.
Avropa Birliyi yeni yaranmış Kosovanı dəstəkləyir. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Xavier Solana.
Azərbaycan hökuməti deyir ki, ilin sonuna qədər Sovet dövrünə qoymuş əmanətləri qaytarmağa başlaya bilər.
Kuba lideri Fidel Castro istifa verib, 81 yaşlı Castro səhhətini səbəb gətirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yeri gəlmişkən, Azadlıq Radiosu.az saytında belə bir soru qoyulub, Fidel Castro'ya münasibətiniz necədir? Diktatordur, insan azadlıqlarını tapdalayıb, 47% belə deyir.
44% deyir ki, Castro böyük liderdir, Amerikanın qarşısında duruş gətirib.
Maraqlandırmır deyənlər 9%-dir.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı bu dəfə sorğuya çıxarıb ki, Fidel Castro'ya münasibətiniz necədir? Forumumuzun sualını da sizə elan edeyim. Azərbaycan Kosovanı tanımayacağını bildirir. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı sizdən xahiş edib ki, bu mövzunu şərh eləyəsiniz. Bu qədər hava məlumatını işləyək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava yenə yağmurlu olacaq, günün sonuna doğru sulu qar yağacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gündüz saatlarında müsbət 3-5 dərəcə olacaq.
Rayonlara da bugün yağacaq, amma gün ortadan sonra qərb rayonlarında yağışın kəsiləcəyi gözlənilir. Bölgələrdə qərb küləyi əsəcək, gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq. Hərçənd ki, sinoptiklər yağış deyirlər, amma hələlik bizim pəncərəmizdə ən azından biz hələlik günəşi görürük və yağış ehtimalı görünmür.
Belə görünür ki, bugün xoş bir hava olmalıdır, amma qəfildən hava dəyişə də bilər. Hər cür havada xoş xəbər eşidin deyirik və efirdə vaxtımız artıq başa çatır. Sizlə sağollaşırıq. Mən Şahnaz bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə.
Efirimiz isə İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik.
Sabaha kimi sağ olun.
Bizim İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...90 il öncə neft qoxuyan bir şəhərdə, iki qitənin qovuşduğu bir yurtda dünyanı salamladı. Adını böyük-böyük paytaxtlara və bir tək Avrasiyaya deyil, Amerikalara, Afrikalara, Avstraliyalılara duyurmağa macal tapdı. Öncə göy-göz Xəzəri dinlədi, ləpələrin, dalğaların dilini öyrəndi. Sonra rəngdən rəngə çalan okeanlara baş vurdu, dünyanı dindirdi. Mən Qara Qarayevəm dedi və 64 yaşında sonsuzluğa yollandı. Bu iz onun olsun deyirik. Və Azadlıq Radiosunda o ölməz sənətçini, Qara müəllimi, Maestro Qarayev anırıq. Bu izdə bizə yardımlarına görə studiya qonaqlarımız kulturoloq alim Rəhman Bədəlova, sənətşünas Aydın Talıbzadiyə və Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım günündə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Professor Fərhad Bədəlbəyliyə, bəstəkar Faiq Sücəddinova, opera müğənnisi Mənsum İbrahimova və sənətşünas Ramiz Zöhrabova təşəkkürlərimizi bildiririk. Professor, necə bilirsiniz, tanıdığımız Qarayevi tanımadığımız Qarayevdən nələr fərqləndirir?
İtiraf eləyək ki, və bundan qorxmayaq ki, məsələn, o Zeyrin musiqisi Azərbaycan xalqına daha yaxındır, nəinki Qaranın musiqisi. Qara musiqisi müəyyən mənada elitardır. Və bir çox adamlar, mən məsələn, təəssüf eləyirəm ki, Qara ilə fəxr eləyirlər, amma ola bilər ki, onların fanatikasında Qaranın əsəri yoxdur. Amma mən bunu o qədər qorxulu saymıram ona görə ki, Qara artıq həmişəlik bizim mədəniyyətə həkk olub və dönə-dönə-dönə-dönə onun dirçəlişi olacaq. Yəni, bircə yübili vaxtları yox, adı vaxtlarda da kimsə nəzəriyyəçi, yaxud ifaçı, yaxud elə adı musiqi həvəskarı Qaranın əsərinə müraciət edəcək və dönə-dönə Qaranın musiqisi Azərbaycan musiqisini təkan verəcək. Ona görə mən qorxuram ola ki, Qaranın musiqisi o qədər yayılmıyor. Halbuki, məsələn, elə əsərlər var ki, onlar təbii o Zeyr bəyin əsərləri qədər məşhurdur artıq. Məsələn, varsı səsləndirdiniz.
Bəli.
Amma mən deyərdim ki, Qaranın şəxsiyyəti 20-ci əsrdə bizim ən maraqlı, ən zəngin şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, mən birisi musiqi demədim, bədəyyət dedim. Yəni, mən bunu bilərikdən elədim. Yəni, təbii musiqi üçün də böyük bir şəxsiyyətdir, amma bircə musiqi üçün yox. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətdə 20-ci əsrin bədii dilini mənimsəmək baxımından bəlkə Qara o yolları açdı. Yəni, o yollarla, bircə musiqiçilər yox, o yollarla bəlkə yadçılar da getdi, o yollarla sözsüz ki, rəssamlar da getdi və mədəniyyət ümumiyyətlə avropalaşdı, belə deyək. Yəni, yaxşı mənada avropalaşdı. Və hətta o dövrdə bir çox adamlar elə gəlirdi ki, o avropalaşmaq, o Zeyr bəyin irsindən kənarlaşmaqdır. Vaxt getdi, başa çıxdı ki, elə deyil. Yəni, əslində, məsələ ondadır ki, o proses bəlkə müəyyən dramatik prosesidir. Yəni, musiqi üçün yox, bir mədəniyyət üçün, yəni, qlobal dünyada yaşamaq, avropalaşmaq və özünü itirmək bu problemdir. Və o problemi biz indi də yaşayırıq. Amma hər halda bu mənada bizim müəyyən mənada əyalətdən bizi çıxartmaq, Vaxtı ilə Zərdabi, bilirsiniz ki, əyalətdə məktublar yazırdı. Bəli, bəli. Zaxalısçı. Yəni, hər dəfə bizdə elə adamlar tapılır ki, bizi o əyalətdən çıxarır. Ya hər məhəllənin öz, belə deyək, qəhrəmanı var. Çox o qəhrəman faciəvi qəhrəmandı. Ona görə ki, zaman elə buna hazır olmur. Yəni, bu funksiyanı nə vaxtsa Zərdabi elədi, nə vaxtsa Zirbi elədi, nə vaxtsa Zəcəli elədi, nə bilim, və s. və s. və s. Amma yeni dövrdə Qara elədi. Qara doğrudan da siz, mən heç fikir verməmişdim, 18 il SSR-ə qədər yaşayan dövrdə. Amma mən elə deyərim, Qara həm Sovet dövrünü yaşadı, həm də Sovet dövrünü aşdı. Yəni ona baxmayaraq ki, fiziki mənada o Sovet dövrdə yaşayırdı. Amma müəyyən mənada və bəlkə Sovet mühitində o aşanlardan biri oldu. Və 60-cı illərin havasını elə bir Qara gətirdi. Halbuki o nəslin nümayəndəsi deyildi.
Siz o nəslin nümayəndəsiniz.
Mən o nəslin nümayəndəsiyəm, amma mən deyə bilmərəm ki, yəni mən 60-cı ildə fəal olmuşam. Mən həmişə düşünürəm ki, mədə qəribə bir bacarıq var. Yəni mən kənardan baxırdım, seyirçi kimi baxırdım. Mənə hopurdu. Bir dəfə yazmışam bu barədə. Qaranı bir dəfə eşitmişəm. Yəni Qara ilə mən tanış olmamışam. Bizim aramızda böyük bir məsafə vardı. Mən yenə deyirəm, mən
o vaxt
bircə yaşımız deyildi. Məsələn, o vaxt Anar, Emin qonunu tanışdılar. Mən ümumiyyətlə mədəniyyətdən biraz kənardım, amma deyirəm ki, əsas idi və hopurdu mənə. Və bir dəfə yadımdadır ki, biz filarmoniyadan üçümüz qaydırdıq. Yəni, mən yenə deyirəm, mən üçsüz demirdim və tanış deyirdim. Və mən hətta bədniyə komplekslər var idi ki, oğullar hara, mən hara. Amma mən diqqətlə izləyirdim və sonradan təsirlənirəm ki, onu oturub yazmadım. Amma bir çox məsələlər indi də yadımdadır.
Onun dediyi, söylədiyi şeylər.
Yadımda qalan o idi ki, yəni Amerika səfəri, Amerika Birləşmiş Ştatları səfəri ona böyük təsir eləmişdi. Hətta müəyyən bir şok vardı. Və mən hiss eləyirəm ki, o elə bir Qaranın, yəni bu müsiklər bunu deyə bilər ki, dövrü var. Yəni bir dövrdə o klassik dili mənimsəyirdi və Sovetlərdə belə deyək, vətəndaş hüququ qazanan dili, amma ondan sonra tamam başqa dili, yəni dünyada artıq geniş yayılmış Viyana, yeni Viyana musiqi məktəbinin dilini, onu təxminən o birinci başladı. Və hətta siz bilirsinizsə, bu fakt maraqlıdır ki, vaxtı ilə o Lenin mükafatı almışdı. Amma o Lenin mükafatını bir əsər təqdim olmuşdu. Başqa əsərə görə verdilər o da. Yəni, artıq Sovet sistemi Qaranı bəyənirdi. Qaranı, yəni, Qaranı şəxsiyyət, qəbul olunmuş şəxsiyyət. Amma o əsərləri biraz təcrid eləmək istəyirdilər. Ona görə, məsələn, Skripka konserti, simfoniyasını, son simfoniyasını, ona görə Lenin mükafatı verə bilməzdilər. Bu da çox maraqlıdır ki, və mən həmişə deyirəm ki, biz indi enciklopediyada yazırıq Qara ilə qədər ki, məsələn, ser, xalq artisti, sosializ əmək qəhrəmanı. Amma 100 ildən sonra keçir, amma başqa şey yazacaq. Yəni, bunların ödəbi olmayacaq və Qaraya başqa epitet axtarmalı olacaq.
Uşaq həkiminin ailəsində doğuldu. Atası onu da həkim görmək istədi. O da ata sözünü yerə salmadı. Ruh həkimi oldu. İnsan ruhuna qanat verdi. Sevgi qapılarını açdı, nifrət qapılarını qapadı. Öz yurdunda soluxmuş mənlik və ərdəmlik, anlayış və dözümlülük duyğularını oyatdı. Sonra bir göz qırpımında dünyaya, müxtəlifliyə qucaq açdı. Bu his onun olsun deyirik. Və Azadlıq Radiosunda ruhların həkimi, duyğuların hakimi Qara müəllimi, Maestro Qarayev anırıq.
Aydın bəy, Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizminə Azərbaycan intonasiyası gətirdi?
Məncə bunun ikincisidir. Ona görə ki, o Azərbaycan diringələrini, Azərbaycan musiqisini o öz içində həll eləyib Avropaya çıxartdı. Yəni bu musiqi artıq Əbülfəz oğlu Qaranın oldu. Yəni Azərbaycan musiqisini yalxı bir ekzotik kimi dünyaya çıxartmadı. O öz içindən gətirdi bu musiqini və buna görə də mən o sualın ikinci tərəfini dəstəkləyirəm.
Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizmini Azərbaycan intonasiyası gətirdi? Bu sualı Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım gününə toplaşmış sənətçilərə də verdik. Professor Fərhad Bədəlbəyli.
Çox qəliz sual. Orada iki tərəfli istiqamət var. Qara Qarayev də bizi Avropalıya daha yaxın elədi. Ve Avropa'da elbette bize çok təsir edir. Öz medeniyetiyle, müziğiyle vesaire. Ona göre ben burada demezdim ki, kim elədi, Qara Qarayev, Avropa. Onlar ikisi de Azerbaycan halkı için çok mühim rol oynayır. Ve bence Qara Qarayev hakikaten daha bəstəkardır. Çünkü onun əsərləri bütün Avropada ifa oluna bilər. Çox ayır ki, ifa çox nadir hallarda ifa olur. Bu da bizim çox böyük səhvimizdir. Biz çox zəif təbliğ edirik Qara Qarayev. Halbuki, misal üçün, Xaçıdıran kimi bəstəkar ya Xreynikov ya Kabalevski Türk ensiklopediyada daxil olmuşdu. Mən baxıram, nə Qarayev var, nə Niyazi var, nə Üzeri bəy. Yəni, o taqsir bizdədir. Biz daha fəal olmalıyıq, biz daha da aktiv olmalıyıq. Bütün o baletləri, əsərləri hər yerə göndərməliyik, partituraları, zapisləri və s. və s. Yəni, bizim böyük səhvimizdir ki, Qara Qarayev hələ o qədər də yaxşı tanımlayar Avropaya.
Sənətşünas Ramiz Zöhrabov.
Böyük bəstəkarımızdır, dahi bəstəkarımızdır. Onun bütün işləri həm başı Azərbaycan musiqisinə qulluq eləmək olubdur. Azərbaycan musiqisinin inkişafını təkən verən olubdur. Sonra Qara Qarayev bu günləri böyük məktəb yaradıbdır. Onun 70 nəfərə qədər tələbəsi olubdur. Və bugün onların bir neçəsi SSR-i xalq artistidir, bir neçəsi Respublikan xalq artistləri, əməkdar incəsənət xadimləridir. Bu məktəb o qədər güclüdür ki, bugün də onun işi Bakı Musiqi Akademiyasında davam olunur və onun yerində əyləşənlər bu günləri, Arif Məlikov, Fərəc Qarayev, və başqaları onun işini davam edirlər və yeni-yeni güclü kadrlar yetişdirirlər. Biz sevinirik ki, bizim belə böyük bəstəkarımız olubdur və məktəb yaradıq ki, bugün də o davam olunur. Harada Qarayev vardı, o xoşbaxt qaldı ki, bizim belə bir musiqi xadimimiz vardı, böyük musiqi xadimi. O tək müəllim olmayıb, o tək bəstəkar olmayıb, eyni zamanda görkəmli musiqi xadimi də olubdur. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifadını Üzeyir Hacıbəyevdən sonra o davam edibdir onun işini. Sədir ki, ömrünün axırına qədər bu vəzifədə çalışıbdır və alnı açıqdır, çalışıbdır və bizim Azərbaycanda böyük məktəb yaradıbdır. Ona görə də o tarixə daxil olubdur. Allah ona rəhmət eləsin.
Qara Qarayevin 3 balet əsəri var. 7 gözəl, İldırımlı yollarla, Leyli və Məcnun. 7 gözəli yaratmaq fikri ilk öncə görkəmli teatr xadimi İsmail Hidayətzadənin ağlına gəlib və o, eyni adlı balet yazmağı Qara Qarayevə məsləhət görüb. İsmail Hidayətzadə, dramaturq Sabit Rəhman və balet nəzəriyyəçisi Yuri Slaminski ilə birgə libretton da hazırlayıb. Libretto müəlliflərinin fikrincə, insan taleyinə dair şairanə düşüncələr 7 gözəl baletinin diqqət hədəfində olmalı idi. Qara Qarayev təqdim edilən librettoya misilsiz musiqi bəstələdi və Azərbaycanın musiqi folklorundan birbaşa stat gətirməsə də, mahnı və rəqs sənətindən, aşıq havalarından, milli muğam gələnəklərindən ustalıqla yararlandı. Yeddi Gözəl məşhur bəstəçinin ilk balet əsəridir. İlk tamaşası 1952-ci il noyabrın 6-sında Mirzə Fətəlinin adını daşıyan opera və balet teatrında olub. İlk səhnə redaksiyası 1959-cu ilə dək gerçəkləşən bütün tamaşalarda, istər keçmiş Sovetlər Birliyində, istərsə xarici ölkələrdə qorunub saxlanıb. ...1959-cu ildə Moskvada Azərbaycan İncəsənəti 10 günlüyü ərəfəsində baletin yeni musiqi səhnə redaksiyası işlənir. Bəzi süjet dəyişmələri və ixtisarlar aparılır və əvvəlki 4 pərdəli kompozisiya 3 pərdəyə indirilir. Əsərin fabulasında və musiqili dramaturgiyasında önəmli dəyişiklik olmasa da, 1964-cü ildə balet yenidən redaktə edilir. 7 gözəldəki xarakterlər daha duru və daha qabarıq biçimə salınır. Və nəhayət, sonuncu dördüncü musiqi səhnə redaksiyası 1969-cu ildə gerçəkləşir. Qara Qarayevin tükənməz ilhamı və yüksək peşəkarlığı sayəsində koreografik vasitələr yığcamlaşdırılır, rəqslər müasirləşdirilir, lirik xətt gücləndirilir. Dünya şöhrətli Şostakoviç 7 gözəli belə qiymətləndirir. 7 gözəlin musiqisi böyük miqyaslı, geniş nəfəsli həqiqi simfonik musiqidir. Bütün balet bütöv qavranır. Aramsız gəlişən və yüksəlib zirvəyə qovuşan musiqi təsiri bağışlayır. Müzik
bizim qalay.
Doxsan il öncə neft qoxuyan bir şəhərdə, iki qitənin qovuşduğu bir yurtda dünyanı salamladı. Adını böyük-böyük paytaxtlara və bir tək Avrasiyaya deyil, Amerikalara, Afrikalara, Avstraliyalılara duyurmağa macal tapdı. Öncə göy-göz Xəzəri dinlədi, ləpələrin, dalğaların dilini öyrəndi. Sonra rəngdən rəngə çalan okeanlara başvurdu, dünyanı dindirdi. Mən qara qara evəm dedi və 64 yaşında sonsuzluğa yollandı. Bu iz onun olsun deyirik və Azadlıq Radiosunda o ölməz sənətçini, qara müəllimi, maestro Qarayevi anırıq.
Fərəş Qarayev, Qara Qarayevin oğlu tele müsahibələrinin birində dedi ki, mənim atam böyükdür, ancaq dahi deyil. Anladığım dərəcədə Fərəş müəllim Sovet dönəminin qapalılıq şərtləri daxilində dahiliyə qeyri-mümkün sayır. Siz necə bilirsiniz? Mədəniyyəti yüksək peşəkarlar irəlilədir, yoxsa dahilər divalar?
Maraqlı bir sualdır. Birinci, Fərəş Qarayev Azərbaycan musiqi mədəniyyətində mənim üçün avtoritetdir. İkinci, o Qara Qarayevin oğludur, deməli məndən daha yaxındır Qara Qarayev. Lakin üçüncüsü, mən Qara Qarayevlə öyünürəm və mən razı olmaram ki, hər hansı bir mənim öyündüyüm insana Azərbaycanın ən dahi şəxsiyyəti haqqında belə desinlər. Hər bir səviyyədə, hər bir ölçüdə Qara Qarayev Azərbaycanda bənzəri olmayan bir şəxsiyyətdir. Bənzəri olmayan bir duhadır. Bunun nə Sovet İttifaqına dəxli var, nə Sovet dönəminə dəxli var. Yəni, zaman və münasibətlər dışında dayanan bir insan haqqında biz danışırıq. Və burada hər hansı mənim və yaxud da ki, Fərəc Qarayevin və yaxud da bir başqasının daxilində bəlkə mənəvi haqqı da yoxdur ki, Qara Qarayev desin dahidir. Heç olmasa Qara Qarayevin dahiliyini görmək üçün Qara Qarayev səviyyəsində dayanmaq lazımdır.
Bilirsiniz, mən elə fikirləşirəm ki, yəni biz mədəniyyətimizi, musiqimizi, yəni dahi, böyük, görkəmli adları
bilmirik.
Müəyyən mənada, mən üçün qara dahidir. Müəyyən mənada o Zeyirbəy dahidir. Bütün mənalarda yox. Məsələn, biz öyrənmişik ki, bütün Zeyirbəy, bütün mənalarda dahidir. Mən elə fikirləşmirəm. Yəni, ümumiyyətlə, mədəniyyəti ilə adam olmur. Yəni, hansı mənada dahidir? Mən, məsələn, bir xatirə yadıma düşür. Bəli. Amma yadımdadır ki, Zöhrəb adı Gözazadə ilə biz görüşdük Axundu bağının qabağında, neçənci illərdi bilmirəm. Və o vaxt onlar Qaranın skripka və fortepiano üçün sanatasını məşq edirdi. Və Zöhrəb, yəni notun yazılışından heyran olmuşdu. Yəni musiqisindən yox. Yəni not necə yazılıb? Və musiqi ilə məşğul olan adamlar, mən musiqiçi deyirəm, amma müəyyən musiqi biliyim var, yəni musiqi təhsilim var. Mən həmişə deyirəm ki, musiqi ilə məşğul olanlar başa düşürlər ki, baxın, üç səsli preludiyalar necə yazılıb? Onun yazılışının ləzzəti var. Yəni bu mənada, bax bu yolu yüksək mənada qara cızıbsa, yəni bu mənada mənim üçün qara ən dahi insandır Azərbaycan. Amma məsələn başqa mənalarda ola bilər ki, yox, yəni mən əvvəldən dedim ki, onun musiqisi o qədər yayılmır. Məsələn, heç vaxt Azərbaycanda Qaranın əsərləri Vəşədi İbad kimi yayılmayacaq. Yəni bu mənada o zehir daha idi. Yəni yenə deyirəm, biz bu sözləri deyəndə birinci çalışaq ki, onlardan az istifadə eləyək. Yəni onlar, məncə əslində onlar itarik bir şeydir. Onlar heç nəyə açmır. İndi Fərəc niyə elə fikirləşir? Yəqin ona görə fikirləşir ki, əlbəttə 20-ci əsrdə Azərbaycandan baxmayanda, deyək ki, başqa ölkədən baxanda qara dahi bəsəkarlar siyasına daxil deyil. Yəni biz qorxmayaq bundan. Yəni o adlar tam başqa adlardır. Yəni bir 10 bəsəkar adı səslənsə, görünür qara olmayacaq. Amma bu yenə də mənim üçün böyük önəmi yoxdur. Əsas odur ki, bu cığırı, yəni ailətdən çıxmağı, kosmopolit müəyyən yaxşı mənada kosmopolit olmağı, dünya dilini mənimsəməyi, yəni qlobal dünyada yaşamağı bir çox hallarda bizə qara verir. Yəni bütün o 70 nəfər mən elə fikirləşmirəm ki, məsələn Zöhrəbov deyən 70 nəfər hamısı deməli böyük bəstəkardır. Amma hər halda o 70 nəfərin mən deyərdim əksəriyyəti çağdaş dili ilə musiqi ilə danışmaq istəyir. Və çağdaş dili ilə danışan adam deməli çağdaş dünyada özünü normal sayır. Və bu mənada mənim üçün Qaranın məsələn Azərbaycan mədəniyyəti daxilində mən ona dahi deyərdim. Ona görə mən yenə deyirəm o peşəkarlıq və peşəkarlığı bir yüksək səviyyəyə qalxızmaq mənasında və mədəni bilik mənasında mənasında. Yəni qara artıq mədəniyyəti, dünya mədəniyyəti mənimsəmiş insandır. O təsəvvür edir ki, o bir tərəfdə məsələn ildırım yollarla yazır, Don Quixota yazır, Goya yazır və s. və s. və s. Yəni o dünya mədəniyyətinə açıq bir adamıdır və onun milliliyi də zahir qatda deyil, o daha incə mətləblərdədir.
Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizminə Azərbaycan intonasiyası gətirdi? Bu sualı Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin onun yönünə toplaşmış sənətçilərə də verdik. Xalq artisti Mənsum İbrahimov.
Mən deyərdim ki, hər ikisi. Bütün Qara Qarayev həqiqətən, təbii ki, milli qaynaqlardan bəhlənlənərək, daha üzəri bəyənbilirsiniz ki, çox sevimli bir tələbəsi olubdur. Və o Azərbaycanın musiqisini, Azərbaycanın milli musiqisini, muğamları çox gözəl bilir və Azərbaycanın musiqisini Avropaya çıxardıb. Eyni zamanda Avropanın musiqisini, yəni bir sintez yaradıb. Həqiqə mənada onun yaratdığı bütün əsərlər mən dedim ki, bütün dünyanın dünya musiqisinin inciləri sayılır. Onun istər yaratdığı baletlər, simfonik əsərlər, hər bir yəni bax yəni bizim o millətimizin, mədəniyyətimizin sifətidir. Yəni dünyada hara getsək bu əsərlərlə dünyanın hər bir ölkəsini fəth etmək olar. Yəni bu gün fəth edir yəni.
Bəstəkar Faiq Sucəddinov.
Öncə demək istəyərdim ki, Qara Qarayev Azərbaycan bəstəkarıdır, böyük Azərbaycan bəstəkarıdır. Bu cəhərdə ki, böyük damımız çıxıb. Qara Qarayev Azərbaycanı öz musiqisini tanıtdı bütün dünyaya. Ona görə də onun büyükləri böyük sağ ol demək lazımdır ki, büyükləri də oradan da 90 illi idi. Yaşasaydı büyükləri, bax nə qədər əsərlər yazardı. Fikrət Əmirovun bir dənə sözü var, deyir, cibdən getdi. Bilirsiniz. Oradan da Qara Qarayev böyük bir bəstəkardan musiqi olasında o qədər müdrik, o qədər gözəl, o qədər peşəkar musiqidir ki, onu nədir Azərbaycan? Bütün dünya qulaq asır və zövq alır.
Ünlü bir uşaq həkiminin ailəsində doğuldu. Atası onu da həkim görmək istədi. O da ata sözünü yerə salmadı. Ruh həkimi oldu. İnsan ruhuna qanat verdi. Sevgi qapılarını açdı, nifrət qapılarını qapadı. Öz yurdumda soluxmuş mənlik və ərdəmlik, anlayış və dözümlülük duyğularını oyatdı. Sonra bir göz qırpımında dünyaya, müxtəlifliyə qucaq açdı. Bu iz onun olsun deyirik. Azadlıq radiosunda ruhların həkimi, duyğuların hakimi Qara müəllimi, Maestro Qarayevi anırıq.
Aydın Bey, Qara Qarayevin hansı mahnısını xatırlayırsınız?
Qara Qarayevin indi yadımda iki mahnısıdır. Biri uzaq sahillərdə partizanlar mahnısı. Partizanlar, partizanlar, partizanlar, biz hazırız. Biri də bir məhəlləli iki oğlan filmində olan mahnıdır. Yeri gəlmişəm, bir söz deyim. Bugün Azərbaycanda mahnıları və bəstəkarları, müğənniləri konveyerə qoyublar. Və bütün bu mahnılar axınını götürsək və Qara Qarayevin bir mahnısını götürsək, yenə bu mahnı bütün o Azərbaycanda indi yazılanlardan üstün.
Çox heyf ki, o az mahnı yazıb.
Çox heyf, təbii. Ancaq onun mahnıları qədər gözəl digər mahnı, yəni onunla yanaşı duracaq. Mən elə mahnı tapmıram ki, Qara Qarayevin mahnıları ilə bahəm götürüm.
Bugün mən bir...
Mən verilişdən qabaq onun mahnı yaradıcılığına maraqlandım. 1950 və 68-ci ilə qədər o 7 filmin musiqisini yazıb.
Bəli, bir var mahnı indi bir söhbət mahnıdan getdi. Bilirsiniz, mən bir söz deyim. İstedad maşdabına görə Qara Qarayev Azərbaycan musiqisinin Shakespeare-idir. Qara Qarayev Azərbaycanda və Azərbaycan dışında hansı teatroda Shakespeare hazırlanıbsa, Qara Qarayev həmin tamaşalara musiqi yazıb. Bax, Otella, Hamlet, Qış Nağılı, 4-cü Henrikh, keçmiş Leningradda Georg Aleksandrovic Tavtunovu məhz Qara Qarayevi çağırdı 1969-cu ildə. Yəni, o istedadın maşdabı Shakespeare maşdabına uyğun gəlməsəydi, rejissorlar və digər kollektivlər Qara Qarayevi öz tamaşalarına dəvət etməzdilər.
Aydın Bey, bəlkə də mövzudan kənar bir sual.
Buyurur.
Dahilər və demokratiya anlayışları uyuşan, yoxsa haçalanan anlayışlardır?
Mənə elə gəlir ki, dahilər və demokratiya anlayışları məhz haçalanan anlayışlardır. Nə üçün? Dahi həmişə öz içində titandır. Dahi həmişə öz içində diktatordur. İlk növbədə öz dünyasına qarşı diktatordur. Və dahiyə gedib hətta söz deyəndə, O bunu qəbul eləmir. Çünki onun öz içində qanunu var. Demokratiya qanunlar deməkdir. Amma dahi bu qanunları həmişə pozur. Dahi bu qanunları pozmasa dahi olmaz.
Çıxdım hündür divara, baxdım sən gələn yola, aman, aman, aman, aman.
Görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin 90 illik yubileyinə həzr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Bu izdə bizə yardımlarına görə studiya qonaqlarımız kulturoloq alim Rəhman Bədəlova, sənətşünas Aydın Talıbzadiyə və Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım günündə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Profesor Fərhad Bədəlbəyliyə, bəstəkar Faiq Sücəddinova, opera müğənnisi Mənsum İbrahimova və sənətşünas Ramin Zöhrabova təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qal.